Gospod Dimitrij Rupel, lepo pozdravljeni. Najprej, ali so bila s tem, kar je bilo slišano v posnetku med Drenikovo in Sekolcem, kršena pravila arbitraže?
Kolikor jaz razumem pogodbo oziroma podpisani sporazum, so bila kršena v tem pogledu, da je prišlo do komunikacij, ki ne bi bile prepovedane oziroma ki niso v skladu s celotnim projektom.
Ali gre v tem primeru za spodkopavanje arbitražnega sodišča mogoče strani Hrvaške?
Zdi se, da je tako. Zdi se, da je Slovenija dala s temi dogodki in tudi z Erjavčevimi izjavami, spomnite se par mesecev nazaj, je dala priložnost hrvaški strani, da dejansko spodkoplje ta sporazum. Jaz nisem bil nikdar velik pristaš tega sporazuma, ker mislim, da je vseboval veliko tveganje, ampak zdaj se da vidim, da so ga doživljali Hrvati na nek skorajda patološki način, ko je prišlo na dan to, da naj bi, kakor Slovenija dobila več kot polovico Iranskega zaliva, se jim je zmračilo pred očmi in so začeli na vse kriplje napadati. Jaz mislim, da je v tej celi zgodbi važen še en moment. Ne? Govorimo o delitvi Iranskega zaliva, ne govori pa se o teritorijalnem izhodu na odprto morje. Ne govori se torej o stiku med slovenskimi teritorijalnimi vodami in mednarodnimi vodami, kar je bilo pričakovanje in kar je bila zahteva slovenske strani, nekoliko zavito formulirana v sporazumu, ampak vendarle takšno pričakovanje je bilo. Vsi se ukvarjajo z delitvijo Piranskega zaliva, nihče pa ne govori o tisti glavni nagradi te tombole, ki je teritorijalni izhod na odprto morje. To je bistvo. Ne? In meni bo zelo žal, če se bo ta stvar pač razdrla na tej točki, ker bo zelo težko dobiti nazaj vse tiste niti, spet skat ustrezne mreže in odnose, ki bi vodile k novemu sporazumu. Ob vsem tem ne, pa se mi zdi, da skoraj da neverjetno, da je slovenska stran s tako prostodušnostjo, jaz bi rekel tudi naivnostjo, ravnala v tem primeru. Hrvati so doslej prekršili ali pa odpovedali že zelo veliko sporazumov med državama. Spomnite se sporazuma Drnovšek-Račan, spomnite se SOPSA, spomnite se sporazuma na Mokricah in tako naprej. Vedno so Hrvati, če niso bili 100% zadovoljni s tistim, kar je bilo napisano in kar so nas tudi sami podpisali, so potem našli poti, da se stvari odpovedo oziroma izničijo.
Neodvisnost in nepristranskost zagovarjajo Hrvati, smo slišali, ampak sodnika Sekolca je predlagala Slovenija, a ni logično, da se z njim pogovarjajo pristojne osebe in torej kaj sledi, kakšni bodo po vaše nadaljni postopki?
Meni je jasno, da sodniki, ki jih imenuje vlada ali pa država, imajo neke komunikacije s to vlado in to državo. To velja tako za slovensko stran kot za hrvaško stran. Jaz seveda si mislim ali pa celo vem, da je Vukas, hrvaški sodnik, zelo, zelo veliko komuniciral s svojo vlado. Ampak seveda bolj previdno. Meni se ta pogovor med Drenikovo in Sekolcem ni zdel nič posebnega, razen morda v tem smislu, da je bil banalen, da je bil nekak nediplomatski in nekoliko vulgaren celo. Ker pa zadeva zdaj nadaljevanje zgodbe, jaz mislim, da je gospod Sekolec že najavil svoj odstop. Če se je to zgodilo, potem seveda ima hrvaška stran eno odlično priložnost, da razglasi celotno proceduro za okuženo oziroma težavno ali pa napačno ali pa v nasprotju z sporazumom. Še posebej, če je nekaj resnice v tem, kar Sekolec pripoveduje, bo Hrvaška to izkoristila. Ne? To se meni zdi logično. V tem smislu seveda je ta sporazum veliki nevarnost. Jaz ne vem, kaj se lahko zgodi v prihodnjih dneh ali pa tednih ali pa mesecih, ampak imam vtis, kot da je stvar v krizi.
Ali bi moral v tem primeru kdo nositi odgovornost?
Mislim seveda, da bi bilo zelo smiselno in da bi bilo spodobno, ko bi minister Erjavec odstopil. Zdaj, on teh stvari ni vodil dobro, res pa je, da so bile začete že v neki vladi, ki jo je vodil Borut Pahor in v kateri je bil minister Žbogar. In takrat je bil predsednik Republike Türk In kot se spominjam, je Sekolec bil Türkov predlog. Torej, ta predlog je bil slab, jaz sem že takrat, mislim, da javno povedal, da se mi zdi predlog slab. Bil je kandidat, ne vem, če se spominjate, dr. Ernest Petrič, ki bi bil sigurno boljša izbira. Tako da je bila ta stvar že v samem začetku nekoliko na majavih nogah. To, da se pa zdaj zgodila ta katastrofa, ta škandal, pa gotovo kliče po odgovornosti zunanjega ministra vsaj.
Ob sklepu vas kot dolgoletnega in najbolj izkušenega diplomata dr. Rupe sprašujem, ali je to neke vrste diplomatski škandal?
Seveda gre za diplomatski škandal, torej dvojni škandal. Prvič, da prijateljska država prisluškuje pogovorom predstavnikov sosedne države. Drugi škandal je pa ta, da sta se Sekolec in ta gospa Drenikova pogovarjala tako, kot da govorita tam dve branjevki na trgu, ne? In da sta imela takšen dolg pogovor. Vsebinsko ni bil nič, bi rekel, pretresljivega, ampak je bil precej deplasiran.
Dr. Rupel, iskrena hvala za pogovor.